kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Januari 11 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, wanasiasa nchini Kenya walumbana kuhusu heshima ambayo rais wa jamhuri ya nchi hiyo anapaswa kupewa.
Rais Uhuru hajakuja hapa siasa. Deputy President hajakuja hapa siasa. Tumepeana pledge 2013 ambazo hatujazimaliza.
Naam, kaa tayari kusikia taarifa hiyo kwa kina. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, baadhi ya wapiganaji waasi wa Burundi wakamatwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasiasa wa DRC ya J wanasemaje?
Tukiingia mpaka na tuwasaidie wajirani pahali ya kuona tena kiholela kama miaka iliyopita, wakae katika meza moja na wazungumze, watapata zaidi kwa raia yao na kwa nchi yao.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR limesema kuwa lina wasiwasi wa kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini na athari zake kubwa kwa raia huko. UNHCR limesema wiki iliyopita kuwa kuna uvunjivu wa sheria kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Yambio. Milio ya bunduki imekuwa jambo la kawaida na uhalifu na wizi wa magari umeongezeka, mashambulizi kwenye mali ya serikali na wizi kwa nyumba za watu binafsi pamoja na manyanyaso ya ngono yameripotiwa kufanywa na vijana. Ujumbe wa hivi karibuni wa Umoja wa Mataifa ulishuhudia karibu nyumba 200 zilizochomwa kwenye eneo la Ikipro, huku mamia nyingine zikiwa zimeporwa. Msemaji wa UNHCR Andrew Edwards amesema kuwa watu zaidi ya 15,000 wamekoseshwa makao kwenye majimbo ya Yambio na Tambura tangu mwanzo wa mwezi Disemba. Misafara ya misaada iliyokuwa imebeba chakula, madawa na mablanketi mapema leo imewasili kwenye miji mitatu nchini Syria ambayo imekumbwa na mapambano kati ya majeshi ya serikali na waasi ambao wameacha watu wakikabiliwa na njaa. Misaada hiyo inakusudiwa kufika kwenye mji wa Madaya karibu na mpaka wa Lebanon pamoja na Fua na Kafraya katika jimbo la Idlib karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Operesheni hiyo inafanywa kwa ushirikiano wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, shirika la Mwezi Mwekundu nchini Syria na Umoja wa Mataifa, baada ya serikali ya Syria kukubali wiki iliyopita kuruhusu misaada kuingia nchini humo. Wakazi wa miji hiyo wameangaika kwa karibu miaka mitano sasa, wakati wa mapigano kati ya wanajeshi wa Rais Bashar al-Assad na makundi mbalimbali ya waasi yanayopigana. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema Saudi Arabia lazima ichague kati ya kuwaunga mkono wenye misimamo mikali na kuchochea chuki za madhehebu au kuwa mdau kwenye kuleta mafanikio na udhabiti ya Mashariki ya Kati. Kwenye maoni yaliyochapishwa kwenye gazeti la New York Times hivi leo, Zarif amekosoa upinzani wa Saudi Arabia kwa mkataba wa nyuklia uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa yenye nguvu ulimwenguni, pamoja na kampeni ya kijeshi inayofanywa na Saudi Arabia nchini Yemen, mashambulizi dhidi ya ofisi za kidiplomasia za Iran na mkanyagano ulioua mamia ya watu wakati wa ibada za Hija mwaka jana. Mwaka mmoja uliopita umeshuhudia kuongezeka kwa mivutano kati ya Iran na Saudi Arabia, ambayo ni mataifa yenye msimamo tofauti kuhusu ghasia zinazoendelea Yemen na huko Syria. Unaendelea kupata habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Mexico imesema kuwa utaratibu wa kumleta kiongozi wa biashara ya madawa haramu Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, hapa Marekani unaendelea kufuatia kukamatwa kwake Ijumaa. Hata hivyo, wakili wa Guzman ameapa kupambana vikali kisheria dhidi ya hatua hiyo. Guzman aliwahi kukamatwa awali na kutoroka jela mara mbili huko Mexico. Mamlaka ya Mexico inakusudia kumhoji mcheza filamu Sean Penn, ambaye alikutana na kufanya mahojiano na Guzman mwezi Oktoba katika sehemu isiyotambulika ndani ya Mexico. Jarida la Marekani la Rolling Stone Jumamosi lilichapisha mahojiano hayo kati ya Penn na Guzman. Vyanzo vya serikali ya Mexico vinasema kuwa mkutano huo wa mwezi Oktoba huenda ulichangia pakubwa kukamatwa kwake Guzman. Pakistan leo ni mwenyeji wa mazungumzo ya pande nne ya kufufua utaratibu wa amani wa Afghanistan. Mazungumzo hayo yanahusisha Afghanistan, China na Marekani. Sadaj Azizi, mshauri wa mambo ya nje wa waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif, amefungua kikao hicho. Amesema lengo kuu la utaratibu wa maridhiano ni kuweka mazingira ambayo yataleta makundi ya Taliban kwenye meza ya mashauriano na kutoa vituo ambavyo vinaweza kuwashawishi kuziweka kando na matumizi ya ghasia kama nyenzo za kusaka malengo yao ya kisiasa. Upanuzi wa uasi wa Taliban nchini Afghanistan katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita umechochea wasiwasi wa kieneo na kimataifa, na kuwa hali hiyo inaweza kusababisha umwagikaji damu hara zaidi na ukosefu thabiti katika nchi ambayo tayari imeharibiwa na vita. Maafisa wa Ujerumani wanasema karibu washukiwa wote wa mashambulizi kadha dhidi ya wanawake mjini Cologne katika mkesha wa mwaka mpya ni raia wa kigeni. Ralf Jaiga, waziri wa mambo ya ndani kutoka jimbo la North Rhine-Westphalia, amesema hivi leo kulingana na ripoti za polisi na walioshuhudia kwamba dalili zinaelekea kuwa washukiwa ni watu kutoka Afrika ya Kaskazini na kutoka dunia ya Kiarabu. Amesema kwamba washukiwa 19 hivi sasa wanachunguzwa, wakiwemo wanaume 14 raia wa Morocco na Algeria. Washukiwa 10 ni wale wanaomba hifadhi, 9 kati yao wamewasili nchini Ujerumani baada ya Septemba mwaka uliopita. Mivutano iko juu mjini Cologne, huku kukiwa na zaidi ya ripoti 500 kutoka kwa wanawake kuhusu mashambulizi. Na mchekeshaji kutoka Uingereza Ricky Gervais ndiye aliongoza sherehe za 73 za tuzo za Golden Globes zilizofanyika Jumapili mjini Los Angeles. Na kama ilivyo kawaida yake, alifungua sherehe hizo kwa dhihaka. Mcheza filamu Leonardo DiCaprio alituzwa kama mcheza filamu bora zaidi, hasa kwenye filamu ya The Revenant. Sylvester Stallone aliyecheza Rocky pia hakuachwa nyuma kutokana na filamu aliyocheza ya Creed. Filamu ya Martian iliweza kujichukulia nafasi ya kwanza kwenye kitengo cha vichekesho, huku Matt Damon akibuka mshindi kwenye kitengo hicho.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, moja kwa moja basi habari tunazo nayo ni kule visiwani Tanzania, ambapo mzozo wa kisiasa visiwani Zanzibar umeingia hatua nyingine baada ya leo katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF, ambaye pia aligombea nafasi ya rais katika uchaguzi uliofutwa, Maalim Saif Sharif Hamad kuvunja ukimya na kuzungumzia uchaguzi mkuu uliofutwa visiwani humo, huku akisisitiza msimamo wa chama chake kwamba hakitarudia uchaguzi huo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Maalim Saif Sharif Hamad, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar katika serikali ya umoja wa kitaifa baina ya CCM na CUF, amefanya mkutano mkubwa na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, ambapo amezungumzia kwa kina kiini cha mgogoro wa kikatiba na kisheria uliotokana na kufutwa kwa uchaguzi mkuu wa Zanzibar, ambapo pia amebainisha namna ya kuutatua.
Tume ya uchaguzi wa Zanzibar chini ya makamu mwenyekiti na makamishna waliobaki wamalizie kutangaza matokeo ya rais kwa majimbo 9 ambayo yalishahakikiwa, na kumalizia kuhakiki matokeo rais kwa majimbo 14 yaliyobaki na kutangaza matokeo. Hatimaye wamtangaze mshindi wa rais wa Zanzibar. Hatua hii ni halali na sahihi chini ya kifungu cha 119(10) cha katiba ya Zanzibar. Aidha, chini ya kifungu cha 42(6) cha sheria ya uchaguzi, hatua hiyo ni halali kwa vile kifungu hicho kinataka matokeo ya urais yatangazwe ndani ya siku 3, ama ikiwa kutakuwa na matatizo basi ndani ya siku 3 baada ya matatizo haya kutatuliwa.
Aidha, Maalim Seif ametoa mapendekezo kadhaa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli.
Kwa kuwa suala hili ni kubwa na limeathiri taswira ya nchi yetu mbele ya jumuiya ya kimataifa kwa kiasi kikubwa, na hasa kwa vile rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli wakati alipozungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na mimi Ikulu Dar es Salaam, alisisitiza haja ya kukamilisha mazungumzo na kulipatia ufumbuzi wa haraka. Tunaona wakati umefika yeye mwenyewe aongoze juhudi zenye lengo la kufanikisha hatua zilizopendekezwa hapo juu.
Kiongozi huyo mkuu wa upinzani visiwani Zanzibar amesisitiza kwamba kurejea uchaguzi wa Zanzibar bila ya kupata ufumbuzi juu ya uhalali wa uamuzi wa mwenyekiti wa ZEC ni sawa na kuhalalisha kitendo cha mwenyekiti huyo cha kufuta uchaguzi mkuu Oktoba 25 mwaka jana ambacho hakina mashiko ya kisheria wala kikatiba. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na kutoka huko Tanzania, tuelekea kule Burundi au DRC, ambapo wapiganaji sita kutoka kundi linaloshambulia Burundi wamekamatwa huko Uvira DRC na wengine zaidi ya 36 wakiwa mikononi mwa vyombo vya dola vya Congo, wakiwemo waliokuwa wapiganaji wa M23. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Uvira mpakani mwa Kongo na Burundi.
Wapiganaji hao wamekamatwa katika operesheni za kijeshi mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, huku wakisema kwamba walikamatwa katika nje ya Burundi na wapiganaji kutoka kundi cha FNL walieko katika misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana katika bonde la Ruzizi, huku wakiomba wafanye mafunzo ya kijeshi kuipindua serikali ya Burundi ya Kengurunzinza.
Mimi niko matare wa Burundi. Wamenikamata usiku, wanibeba bare mushamba rukoko. Mimi usiku natoka. Banibeba viato na pantaro na shati.
Hauje kuinjira igisoda kugira ngo tugwanje mwasi pye inkuru nziza. Kandi ntiwibaze ko turagwanya manda ya gatatu. Tugwanya ubutegetsi. Ivyamara ya gatatu bijya twe n'icyo tugwanya twe tumagukura kumukura kutegetse ubwo tegetse bwe tubuhonye bwose.
Kufuatia hali hiyo, viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameitisha mkutano wa haraka wa kiusalama hapa katika mji wa Uvira pembeni ya ziwa Tanganyika.
Justin Bitakwira ni mbunge kutoka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambaye mwenyewe ametembelea hapa katika mji wa Uvira pamoja na ujumbe kutoka serikali ya Kongo ukiongozwa naye Marcel Chishambo, gavana wa mkoa Kivu ya Kusini.
Ujumbe wa serikali tunao kuwa nao hapa hapa Uvira, kwenye mimi mwenyewe binafsi tuko mwanzoni ya kuchunguza nini inayosemeka, nini inayofanyika. Tunafikiri muda wa siku mbili au siku tatu mtasikia ni nini imetuleta hapa.
Tunasikia kuna vitambulisho ambavyo vinakamatwa na watu
Warundi.
Sasa nikisema ya kwamba naanza kutangaza kwamba kuna vitambulisho vinakamatwa na Warundi, na Warundi hao hatujawaona, acheni kwanza tuwaone alafu tutawajulisha.
Na hao watu ambao wameshikwa ni watu gani?
Tumeona watu nne wameshikwa, wanasema ni Warundi kwa kweli. Mimi mwenyewe ni jirani wa Burundi, ninasikia na ninasema Kirundi. Nimewaoji kidogo, kwa kweli ni Warundi. Tunafikiria kwamba Burundi ni jirani, akipata kikohozi labda na sisi anaweza katuambukiza. Mtoni ukitaka kufunga ufunge kwenye mwanzo wake, usiufunge katikati. Alafu sisi tunafikiria kwamba wakati umefika kusudi labda tukiingie nchi, tukiingie mpaka na tuwasaidie wajirani, pahali ya kuona tena kiholela kama miaka iliyopita, wakae katika meza moja na wazungumze, watapata zaidi kwa raia yao na kwa nchi yao.
Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imesema kwamba haitakubali uasi wowote kuanzia katika nchi yake kushambulia nchi jirani.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Uvira.
Naam, kutoka kwake Austeri Malivika. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi, msikilizaji, tunakuja kwenye muziki. Lakini leo hii kwenye muziki tunamkumbuka mmoja wa wanamuziki mashuhuri duniani walioeneza muziki wa rock and roll, David Bowie, ambaye amefariki jana Jumapili. Hebu nieleze hapa, tunakumbuka nini zaidi kuhusu David Bowie?
kwa kweli ni kwamba katika historia ya muziki unavyosema rock and roll, ni kwamba baada ya kundi ambalo lilikuwa maarufu sana la Beatles, hapo ndio nayo yule jamaa David Bowie alipoingia na akawa pia yeye na kundi lake wameshika kabisa kasi, ikawa wamejulikana kwa wimbo ambao ulijulikana kama wimbo Fame.
Na wimbo huo ulitoka mwaka 1975, na kama mnavyojua David Bowie alikuwa mume wa Iman, ambaye ni mwanamitindo au modi wa kwanza mwafrika kutamba katika majukwaa ya kimataifa. Tumsikilize David Bowie. Ni kibao chake Fame David Bowie, ambaye alitamba sana katika miaka ya 70 na 80. Basi na apumzike kwa amani.
Kweli kabisa. Napotazama upande mwingine ni kwamba tunaenda kumbulika mambo ya kero. Na wakati Rais Uhuru Kenyatta akikamilisha ziara ya majuma mawili mjini Mombasa, wanasiasa wamekuwa wakilumbana kuhusu heshima ambayo rais anafaa kupewa, huku wale wa serikali wakidai kuwa ofisi ya rais lazima iheshimiwe, lakini upinzani unasema kwamba lazima mambo yasemwe yalivyo. Kuna wale waliolumbana jana mbele ya rais, na mmoja ni governor wa Mombasa Ali Hassan Joho na yule senator wa Nairobi Mike Mbuvi maarufu kama Sonko. Na inasemekana kuwa wanasema wanakerwa na jinsi wanasiasa wanavyomkosea rais. Hebu tusikie kero na tusikie malumbano ya wanasiasa hao.
Rais ni mtu wa maana sana. Kila kaunti anapoenda anaheshimu viongozi, anaheshimu magavana na maseneta wa hizo sehemu. Hata mara ya mwisho kabla hii ziara huu mwaka rais aje, kila rais akikuja tuko na yeye, Governor Joho, viongozi wengine. Tunaenda kule Pirates, tunakula madafu pamoja, tunatembea Mombasa yote. Lakini jiuliza kwa nini wakati huku itwa karibu. Nyinyi mko na tabia mbaya ya kublackmail president na serikali. Munapanga miradi ya maendeleo vizuri na rais. Sisi hatujatisha kura 2017. Sisi ni serikali ambayo mliichagua ifanye kazi. Mtuache tufanye kazi bila blackmail yoyote ile. Mambo mnakaa na rais, rais akishaenda mnaanza piga propaganda. Wewe una kura yako, panga Mombasa. Kwa hivyo tuheshimiane, baada hapa tutafutane na wewe na rais, tukae, tukusamee, tufanye kazi pamoja. Kaa, relax, sijamaliza kuongea governor, relax. Rais Uhuru aje kuja hapa siasa. Deputy President aje kuja hapa siasa. Tumepeana pledges 2013 ambazo hatujazimaliza. Nyinyi kama mulishindwa, mujipange kwa njia ya sawa, mutukosoe kwa njia ya sawa, na rais aheshimiwe. Sitatumia matusi sababu bosi wangu wawili wako hapa. Nimechaguliwa kufanyia wananchi kazi. Uchungu wangu, serikali iheshimiwe, rais aheshimiwe, deputy president aheshimiwe, Kenya iende mbele. Gavana Mombasa, haya.
Sonko amesema sana. Na hii ndiyo bei ya demokrasia. Uhuru wa nini? Wa kusema. Lakini Sonko, let me tell you, if I am in ODM, you do not expect me to campaign for you when in Jubilee. Hiyo ndio furaha ya demokrasia. So usikasirike nikisema mambo ya ODM. Wewe sema ya Jubilee, mimi niseme ya ODM. Na hiyo si mambo ya ajabu, si mambo ya ajabu. Na niwahakikishie wana Mombasa, akiwa governor ni Hassan Ali Joho, hakuna shamba itaenda hapa. Na sisi ni wangwana, hatulipi matusi. Sisi hatulipi matusi. Wala hatuna matusi. Sisi ni watu wa mapenzi, ama sivyo?
Naona Sunday Shomari umejiandaa kweli kweli kutueleza yaliyojiri kule Hollywood. Kazi kwako.
Naam, katika Hollywood hii leo, nyota mbalimbali wa Hollywood na dunia kwa ujumla hii leo inaomboleza kifo cha mwanamuziki mkongwe na maarufu wa rock David Bowie, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 69 baada ya kuugua ugonjwa saratani ambayo alipambana nayo kwa muda wa miaka miwili na nusu. Mtoto wa David Bowie, Duncan Jones, alitangaza habari hizo za kusikitisha kwenye mtandao wa Twitter Jumapili usiku, na wanamuziki wengi wamezungumza na kueleza wanavyomkumbuka David Bowie, ambaye amefariki siku mbili tu baada ya siku yake ya kuzaliwa. David alitamba katika miaka ya 70 na 80 na ameuza kiasi cha album zinazokadiriwa kuwa milioni 140. Nyimbo yake ya kwanza kutamba ni Space Oddity, single aliyotoa akiwa na umri wa miaka 22 tu nchini Uingereza. Alizaliwa nchini humo mwaka 1947 na ameacha mke na watoto wawili. Na tuzo za 73 za Golden Globes jana Jumapili huko Beverly Hills, California zilitamba, ambapo wasanii mbalimbali wa filamu za televisheni walipata tuzo, akiwemo Taraji P. Henson ambaye alipata tuzo ya mwigizaji bora wa kike katika filamu maarufu ya televisheni ya Empire, ambapo aliacha watu hoi pale pokuwa kienda jukwaani kupokea tuzo hiyo, huku akigawa vipande vya biskuti kutoka jina lake maarufu kwenye filamu hiyo Cookie. Naye Leonardo DiCaprio alipata tuzo ya mwigizaji bora wa filamu katika filamu ya Revenant, wakati Sylvester Stallone na mwigizaji wa muda mrefu alipata tuzo katika filamu Creed. Naye John Hamm alipata tuzo ya mwigizaji bora katika filamu ya Mad Men, wakati bibie Kate Winslet yeye alitamba katika filamu Steve Jobs. Halikadhalika Matt Damon alitamba katika The Martian, na mwigizaji na mwimbaji Lady Gaga alipata tuzo katika mwigizaji bora wa kike kwenye filamu American Horror Story. Na wakati huo Jennifer Lawrence alitamba kama mwigizaji bora wa kike kwenye filamu ya Joy. Usiku huo ulikuwa wa aina yake, ambapo ulipambwa na waigizaji wa zamani na halikadhalika wa sasa, na wengi wao wakitambuliwa. Naye mwigizaji na mwimbaji Jamie Foxx aliingiza utani pale alipoitaja filamu ya Straight Out of Compton kwamba imeshinda tuzo wakati haikuwa hivyo, na baadaye aliomba msamaha kwa watazamaji. Naye Denzel Washington, mwigizaji maarufu muda mrefu, alipata tuzo maalumu ya heshima ya mafanikio iitwayo Cecil DeMille. Usikose kuungana na Mkamiti Kibayasi kwa zaidi inayotamba huko Hollywood kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Asanteni.
Na msikilizaji, hivi sasa basi kaa tayari kabisa kusikiliza yale yanayovuma kwenye mitandao, na ninamwona Idi Ligongo anabii yuko tayari kabisa kutupa yale yanayotamba.
Asante sana Sunday Shomari na Harrison Kamau hapo studio 15. Basi leo katika yavumayo mitandaoni, na kile ambacho kinavuma kwa sana kwa sasa ni mjadala wa kisheria na kiuchunguzi unaowakabili waigizaji Sean Penn wa Marekani na mwanamama Kate Del Castillo, mwigizaji wa nchini Mexico, kwa kuonana na kumfanya mahojiano kiongozi wa genge la dawa za kulevya nchini Mexico, Joaquin Guzman Loera, anayefahamika kama Guzman. Waigizaji hao wawili wanadaiwa walimfanyia mahojiano Guzman alipokuwa mafichoni baada ya kutoroka gerezani hapo mwaka jana. Basi mjadala ni mkubwa kulikweli kuhusiana na suala hilo. Ashton Emmanuel anasema lazima hawa waigizaji nao wafanyiwe uchunguzi wa kina. Waliwezaje kuaminika na Guzman na watu wake kama sio washirika wake? Brighton Mike anasema inashangaza namna ambavyo walifanikiwa kumuona. Walipata wapi taarifa? Waliwezaje kufika huko? Inawezekana nao vile vile ni washirika. James Mike anasema kwa nini tunawahukumu hawa watu? Inawezekana wao walimuona kutokana na ujasiri wao wa kuongea naye, na kama wanaweza wakafanya project ya kucheza pengine movie kutokana na kile Guzman anachokifanya na alichokifanya. Kingine kinachovuma nikiendelea kuperuzi hapa katika mitandao mbalimbali ni kuhusiana na hali ya kisiasa visiwani Zanzibar, hasa baada ya aliyekuwa mgombea urais Saif Sharif Hamad kutoa hotuba iliyoashiria kutokubali kurudiwa kwa uchaguzi uliofutwa wa Oktoba 25 mwaka jana na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Hotuba yake imezua mjadala mkubwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii. Zainab Abdullah anasema kwa nini huyu muheshimiwa hajaitoa hotuba yake Unguja ama Pemba na kwenda kuitolea hotuba yake jijini Dar es Salaam? Chris Mancha anasema Maalim Seif lazima apishwe ili mambo yaishe. Kufuku Bahati anasema hakuna haki isiyo na sheria. Mzee wewe endelea kukaza buti bila kuchoka ili uweze kupata haki yako. Lingine ambalo pengine hivi sasa linaendelea kuvuma kwelikweli ni mara baada ya picha ya rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kumtembelea waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Frederick Sumaye hospitalini ambaye hivi sasa anaugua, ambayo inaonyesha wawili hao ama wanasiasa hao wawili wakicheka kwelikweli huku kukiwa na kila ishara ya maelewano, imevuma sana. Sumaye alihamia upinzani na kuwa hasimu wa rais John Pombe Magufuli na chama chake cha CCM katika kampeni ambazo wawili hao walirushiana vijembe kwelikweli. Picha hiyo imevuma na inasambaa kwelikweli. Hassan anasema jamani sasa kwa nini sisi mitaani tunapigana vikumbo mpaka kununiana kwa kutofautiana itikadi za kisiasa? Je, tumewaona hao wanasiasa wawili wanaotufanya sisi tusielewane? Wao wanacheka kweli kweli. Kwa heri kwako Sande Shomari na Harrison Kamau.
Asante sana Idi Ligongo na hayo yanayovuma kwenye mitandao. Basi msikilizaji, ikiwa ni VOA Express unaendelea kusafiri nayo, kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari na Harrison Kamau.
Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR limesema kuwa lina wasiwasi wa kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini. Misafara ya misaada iliyokuwa imebeba chakula, madawa na mablanketi mapema leo imewasili kwenye mji mitatu nchini Syria ambayo imekumbwa na mapambano kati ya majeshi ya serikali na waasi ambayo yamewaacha wakikabiliwa na njaa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema Saudi Arabia lazima ichague kati ya kuunga mkono wenye misimamo mikali na kuchochea chuki za madhehebu au kuwa mdau kwenye kuleta mafanikio Mashariki ya Kati. Kwenye maoni yaliyochapishwa kwenye gazeti la The New York Times hivi leo, Zarif amekosoa upinzani wa Saudi Arabia kwa mkataba wa nyuklia uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa yenye nguvu ulimwenguni. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Mexico imesema kuwa utaratibu wa kumleta kiongozi wa biashara ya madawa haramu wa Sinaloa Joaquin El Chapo Guzman hapa Marekani unaendelea.
Asante sana kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau.
Tunakuaga kutoka Washington DC tukwambia kwa harini na alasiri njema.